นมัสการครับเจริญพรญาติโยมก่อนอื่นหลวงพ่ออนุโมทนานะพวกเรามีศรัทธาเข้ามาบวชในห่มผ้ากาสาวพัดญาติโยมก็นุ่งขาวห่มขาวกันเครื่องแบบของพระเครื่องแบบของโยมเป็นเครื่องเตือนใจให้รู้ว่าเราไม่เหมือนคฤหัสถ์ทั่วๆไปการออกมาบวชมันก็เป็นบุญแล้วแต่บางคนบวชแล้วก็บาปไม่ได้บุญได้บาปแทนเพราะฉะนั้นลำพังการบวชนะถึงจะดีนะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังพระวินัยต้องรักษาจุดสำคัญในการปฏิบัติจริงๆนะคือความมีสติความรู้เนื้อรู้ตัวพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าท่านไม่เห็นธรรมะอะไรสำคัญเท่ากับความรู้สึกตัวที่จะทำให้สาวกของท่านเนี่ยล้างอาสวะกิเลสได้คือพ้นกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้ความรู้สึกตัวนั้นสำคัญที่สุดนะเพราะเราจะต้องพยายามฝึกตัวเองจิตของเรามันมีแต่ธรรมชาติฟุ้งซ่านเดี๋ยววันนี้ไปคิดนะคิดอดีตคิดอนาคตเดี๋ยวก็หลงไปดูรูปไปฟังเสียงนะไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจจิตมันหลงออกไปหกช่องทางทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวนี้จิตเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราไม่รู้สึกตัวอย่างเวลาที่เราใจลอยเรามีร่างกายนะตอนที่ใจลอยแต่มีร่างกายเราก็ลืมร่างกายตัวเองเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจตัวเองเมื่อเราต้องพยายามธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ไม่ได้หมดไปสิ้นไปแต่ถ้าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติจริงๆนะเราไม่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าหรอกหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่7 ขวบเป็นลูกศิษย์ท่านพ่อลีวัดอโศการามตั้งแต่7 ขวบนะจนถึงอายุ29นะก็ทำแต่สมาธิหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสงบอยู่อย่างนั้นนะหาทางไปต่อไม่ได้จะมาเจอหลวงปู่ดูลเมื่อวันที่6 กุมภาพันธ์ 2525เข้ามากราบท่านครั้งแรกไปบอกท่านนะว่าหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติหลวงปู่บอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองการอ่านจิตตนเองก็คือคอยรู้ทันนะคอยรู้ทันจิตใจของเราสุขก็รู้จิตใจของเราทุกข์ก็รู้จิตใจของเราดีก็รู้จิตใจของเราชั่วก็รู้นี่คือสิ่งที่หลวงปู่ดูลย์สอนก่อนจะมาถึงจุดนี้ท่านมักจะสอนนะว่าอย่าส่งจิตออกนอกการส่งจิตออกนอกก็คือการที่เราหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเราหลงไปคิดเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจของตัวเองอันนั้นแหละหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตออกนอกท่านสอนธรรมะสำคัญเอาไว้บทหนึ่งนะหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธนิโรธก็คือนิพพานงั้นในธรรมะ4 ประโยคเนี้ยมันเป็นธรรมะ2 กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือมีเหตุฝ่ายชั่วมีผลเป็นทุกข์ อีกกลุ่มหนึ่งมีเหตุฝ่ายดีนะมีผลเป็นความพ้นทุกข์งั้นในธรรมะสั้นๆ นะครอบคลุมธรรมะทั้งทางโลกทางธรรมไว้ทั้งหมดเลยคืออริยสัจสี่นั่นเองนะอริยสัจสี่นะเป็นธรรมะที่ครอบคลุมธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเอาไว้ได้ทั้งหมดนี่ตรงที่ท่านสอนบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกนะเพราะท่านบอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดทุกข์จิตที่ส่งออกนอกก็คือจิตที่หลงไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่างเวลาเรานั่งดูมือถือเนี่ยจิตเราไหลออกไปดูนะดูแล้วก็คิดนะหลงไปในความคิดแล้วแค่ดูมือถือนะหลงทางตาบ้างหลงทางใจคือหลงไปคิดบ้างเนี่ยแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยสะสมแต่ความหลงอ่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะรู้สึกตัวงั้นเราต้องเข้มแข็งนะพระพุทธเจ้าบอกทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละสมุทัยก็คือการที่จิตเราหลงออกไปนั่นเองนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจงั้นเราจะต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้ได้ในโลกนี้หาคนที่รู้สึกตัวหายากมากในโลกนี้มันมีแต่คนหลงหลงตลอดเวลาเลยมีกายลืมกายมีจิตใจลืมจิตใจเพราะฉะนั้นพยายามปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมานะอย่าเอาแต่หลงวิธีที่เราจะรู้ทันความหลงแล้วก็ข้ามความหลงได้นะก็คือประโยคที่หลวงปู่บอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคนั่นแหละจิตส่งออกนอกเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จิตที่เราเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นเหตุของความพ้นทุกข์นี่เราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกทำเหตุของความทุกข์หรือเราจะเลือกทำเหตุของความพ้นทุกข์ทุกคนมีสิทธิ์เลือกของตัวเองสังสารวัฏเนี่ยไม่มีใครมาบงการเราเราเลือกอนาคตของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วพยายามมาเจริญสติให้ดีอย่าให้พลาดโอกาสเมื่อก่อน40ปีก่อนที่หลวงพ่อเข้ามาเรียนกับหลวงปู่ดุลนะเมืองสุรินทร์เนี่ยขึ้นชื่อลือชามีนักปฏิบัติชั้นยอดเนี่ยมากมายเลยทั้งพระทั้งโยมเก่งๆเนี่ยเยอะเลยนะนี่นานวันไปนะกระแสของโลกมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆนะความเป็นอยู่ของพวกเราก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะมีอยู่มีกินมีสุขมีสบายอะไรขึ้นมาความใส่ใจที่จะพ้นทุกข์มันก็น้อยลงเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นว่ามันทุกข์ตรงไหนเลยนะทุกข์ก็ทุกข์นิดๆหน่อยๆไม่เห็นจะต้องดิ้นรนเพื่อความพ้นทุกข์อะไรเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันถึงย่อหย่อนลงถ้าเราตั้งอกตั้งใจให้มันเข้มแข็งนะว่าเราจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้เราอย่านึกว่าเรามีแต่ความสุขชีวิตของเรามีความทุกข์รออยู่ข้างหน้าคือความแก่เราหนีไม่ได้ความเจ็บเราหนีไม่ได้ความตายเราหนีไม่ได้ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่เรารักเราหนีไม่ได้บางทีเราก็เป็นคนพลัดพรากนะเราตายเองบางทีคนที่เรารักก็พลัดพรากไปเนี่ยทุกคนมีความทุกข์รออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นอย่าประมาทอย่านึกว่าชีวิตนี้สบายแล้วไม่ต้องปฏิบัตินะอันนั้นเรียกว่าเราประมาทแล้วถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงๆนะอุตส่าห์มาอยู่วัดมาภาวนานะมาบวชอะไรเนี่ยจะกี่วันก็ตามก็ถือว่าเราฝักใฝ่นะสนใจที่จะเรียนธรรมะนี่พอพูดถึงการเรียนธรรมะนะหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนดีนะท่านเคยสอนหลวงพ่อว่าธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เกิดจากจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นเองธรรมะนั้นเกิดจากจิตแล้วแหละถ้าจิตเราไม่บริสุทธิ์นะจิตมันก็ปรุงธรรมะฝ่ายอกุศลขึ้นมา ถ้าจิตเราสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นมันก็ปรุงธรรมะฝ่ายกุศลขึ้นมาปรุงความมีสติความรู้เนื้อรู้ตัวปรุงศีลปรุงสมาธิปรุงปัญญาขึ้นมานี่เราก็ต้องพยายามช่วยมันหน่อยทำยังไงจะให้มันมีสติทำไงมันจะมีสมาธินะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนรวบยอดเอาไว้แล้วให้เราเห็นจิตตัวเองไว้การเห็นจิตนะเราไม่ได้เห็นด้วยตาเพราะจิตไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนจิตเป็นอรูปไม่มีตัวตนเป็นนามธรรมเราเห็นจิตนะด้วยความรู้สึกเราจะรู้สึกเอาจิตของเราขณะนี้สุขก็รู้จิตของเราขณะนี้ทุกข์ก็รู้จิตของเราขณะนี้ดีก็รู้จิตของเราขณะนี้ชั่วก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ของยากหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อนะว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเพราะเราคอยรู้เท่าทันจิตของเราเองไว้เรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ไม่รู้ทันจิตนะจิตก็หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสร้างเรื่องสร้างความทุกข์ขึ้นมาแผดเผาตัวเองไปสังเกตให้ดีเถอะความทุกข์ในใจเราเนี่ยเกิดตามหลังการหลงคิดมาทั้งนั้นเลยเราคิดไปในทางชอบอกชอบใจใช่ไหมก็เกิดราคะอยากจะได้นะอยากจะมีอยากจะเป็นพอความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีบางทีจิตมันไหลไปทางโทสะใช่ไหมมันปรุงไปทางมีโทสะจิตมันก็หงุดหงิดขัดข้องไม่สบายกายไม่สบายใจขึ้นมาเนี่ยเวลากิเลสจะเกิดนะมันเกิดตอนหลงจิตถ้าเรามีสติจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้เรื่อยๆต่อไปสติเราจะเร็วขึ้นเรื่อยๆวิธีการฝึกให้มีสตินะง่ายๆเลยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะหรือถนัดจะทำกรรมฐานอะไรก็ทำนะถนัดจะดูท้องพองยุบจะยืนเดินนั่งนอนแล้วรู้สึกตัวอะไรอะไรก็ได้นะรู้อิริยาบถ4ก็ได้ให้จิตมันมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ไว้สักอย่างหนึ่งก่อนนี่คือการฝึกให้เกิดสตินะสติเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านหนึ่งบอกว่าธรรมะที่มีอุปการะมากนะมีสองตัวสติกับสัมปชัญญะสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจสัมปชัญญะคือความรู้เนื้อรู้ตัวนะไม่หลงเราต้องพยายามฝึกตัวเองนะลดสิ่งที่ยั่วยวนให้เราหลงมือถงมือถืออะไรเนี่ยวางบ้างเว้นบ้างไม่เคยมีใครได้ดิบได้ดีเพราะไอ้ของพวกนี้เสียเวลาพยายามให้ความสำคัญที่จะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไว้นะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวฝึกไว้วิธีฝึกก็ไม่ยากอะไรนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพอจิตมันหลงไปคิดให้รู้ทันเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้นะฟังให้ดีทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไม่ได้ทำเพื่อความสงบเพราะความสงบเป็นของไม่เที่ยงไม่ได้ทำเพื่อความสุขเพราะความสุขก็ยังไม่เที่ยงไม่ได้ทำเพื่อความดีเพราะความดีก็ยังไม่เที่ยงเราทำไปเพื่อความมีสติเท่านั้นเองเราหายใจเข้าโพธิ์หายใจออกโทจิตเราลืมการหายใจลืมพุทโธหนีไปคิดเรื่องอื่นให้เรารู้ทันตรงที่จิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นนั่นแหละหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตส่งออกนอกนี่ตรงที่เรารู้ทันจิตที่ส่งออกนอกคือจิตที่หลงคิดนะจิตที่หลงคิดจะดับจิตรู้จะเกิดขึ้นจิตรู้คือจิตที่ทรงสติแล้วก็ทรงสมาธิที่ถูกต้องนะเราต้องพยายามฝึกตัวนี้ให้มากๆให้จิตมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาให้ได้ด้วยการทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตมันไหลไปคิดแล้วรู้ทันจิตมันไหลไปคิดแล้วรู้ทันสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ไม่สำคัญนะสำคัญที่รู้ทันจิตตนเองเพราะฉะนั้นเราก็หายใจไปนะทุกวันทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ทำอย่าอยู่กับโลกแล้วก็หลงโลกนะแบ่งเวลาไว้เลยท ทุกวันเราต้องปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรเดินจงกรมนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตของตัวเองไว้นี่แหละจิตมันเห็นจิตแล้วนะเรียงเราหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแล้วจิตมันหนีไปคิดเรารู้ทันนี่เรียกว่าเรารู้ทันจิตเราเห็นจิตที่กำลังฟุ้งซ่านพอมันหลงไปคิดมันก็เกิดราคะบ้างเกิดโทสะบ้างเราก็มีสติรู้ทันไปเนี่ยพอสภาวะอะไรเกิดเรารู้ทันบ่อยๆนะสติของเราจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นหัดทีแรกอ่ะนานๆกว่าสติจะเกิดแต่พอเราฝึกบ่อยๆนะชำนิชำนาญขึ้นน่ะพอจิตมันหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะสติมันจะถี่ยิบขึ้นมาเลยพอสติมันถี่ยิบขึ้นมานะจิตมันจะเริ่มทรงตัวตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะมีสมาธิเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเพราะเราต้องทำนะทุกวันแบ่งเวลาไว้เลยนั่งสมาธิไปก่อนนั่งก็ไหว้พระสวดมนต์นะนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปแล้วก็สังเกตจิตตัวเองไปหายใจไปสังเกตจิตตัวเองไปนะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนะจิตสงบรู้ทันหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทจิตฟุ้งซ่านรู้ทันหายใจไปแล้วจิตหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดนะหายใจไปแล้วจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเราก็รู้ทันจิตใจที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเริ่มต้นส่วนใหญ่มันก็หลงไปคิดก่อนนะแล้วมันถึงจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมานะถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะมันก็ไม่ปรุงต่อก็จบตรงนั้นตรงนี้คือการเห็นจิตเรียกว่าจิตเห็นจิตแต่สิ่งที่หลวงปู่ดูลย์พูดนะมันลึกกว่านั้นเองไม่ใช่จิตเห็นจิตท่านบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะถึงจะเป็นมรรคจิตเห็นจิตนั้นเราก็แค่เห็นว่าตอนนี้จิตมันสุขตอนนี้จิตมันทุกข์ตอนนี้จิตมันดีตอนนี้จิตมันโลภโกรธหลงตอนนี้จิตมันหลงไปคิดตอนนี้จิตมันรู้สึกตัวอันนี้เรียกว่าเราเห็นจิตแต่จะเห็นอย่างแจ่มแจ้งนั้นเห็นยังไงเราจะต้องเห็นลึกซึ้งลงไปอีกชั้นหนึ่งนะเราจะเห็นว่าจิตทุกชนิดนะเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะคือเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของจิตจิตมันไม่เที่ยงยังไงเพราะจิตสุขมันก็อยู่ชั่วคราวก็ดับจิตทุกข์มันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับลงไปดูของจริงนะทำกรรมฐานไปแล้วก็สังเกตจิตตัวเองไปเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวนะอันนี้เราเริ่มเห็นจิตมากขึ้นแล้วไม่ใช่เห็นจิตเฉยๆนะแต่เราเริ่มเห็นไตรลักษณ์ของจิตเห็นความไม่เที่ยงของจิตจุดตรงนี้เป็นจุดที่เริ่มเจริญปัญญาตรงที่เราเห็นจิตแล้วก็จิตสงบนิ่งลงไปนะอันนั้นเป็นสมถะนะแต่ตรงที่เราเริ่มเห็นความเป็นไตรลักษณ์จิตมันไม่เที่ยงนะจิตสุขก็ชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตดีจิตชั่วมีแต่เกิดแล้วก็ดับจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับนะจิตผู้คิดเกิดแล้วก็ดับเนี่ยหัดดูบ่อยๆสุดท้ายจิตมันจะเห็นความจริงนะจิตทุกอย่างนะมันเกิดแล้วดับเห็นอย่างนี้ก็ได้นะบางคนก็เห็นว่าจิตแต่ละอย่างนั้นมันกำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายอย่างเวลาเรามีความสุขเยอะๆนะเราสังเกตไปไอ้ความสุขของเราเนี่ยว่ามันมีเยอะนะมันกำลังถูกบีบคั้นให้สลายตัวไปนั่งดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็หายความสุขนะจิตสุขมันอยู่ได้ชั่วคราวมันถูกบีบคั้นให้แตกสลายไปอันนี้เรียกว่าเราเห็นความเป็นทุกขังนะทุกขตาของจิตถ้าเราเห็นว่าจิตมันจะดีหรือมันจะชั่วมันจะสุขหรือมันจะทุกข์เราเลือกไม่ได้เราสั่งไม่ได้เราสั่งให้จิตสุขไม่ได้นะสุขแล้วเราสั่งให้สุขตลอดกาลไม่ได้จะทุกข์เราก็ห้ามทุกข์ไม่ได้ทุกข์แล้วสั่งให้หายก็ไม่ได้นะมันจะดีเราสั่งให้ดีก็ไม่ได้ดีแล้วจะสั่งให้อยู่ตลอดไปก็ไม่ได้มันจะชั่วเราก็ห้ามมันไม่ได้นะแล้วชั่วเราก็ไปไล่มันก็ไม่ไปตัวนี้เรียกว่าอนัตตาเพราะเราจะต้องเห็นจิตเป็นอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอแล้วบางคนเห็นจิตไม่เที่ยงจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตดีจิตชั่วเกิดแล้วดับ นะอันนี้เรียกเห็นไม่เที่ยงบางคนเขาก็เห็นจิตที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายนะอันนี้เรียกว่าเห็นทุกข์ถ้าเราเห็นอีกชั้นหนึ่งก็คือเห็นว่าจิตทั้งหลายนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับมันไม่ได้นี่เรียกเห็นอนัตตาเห็นเพียงมุมใดมุมหนึ่งนะเราก็จะรู้จักว่าจริงๆแล้วจิตเองก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษนะกระทั่งตัวจิตผู้รู้ที่เราสร้างสมอบรมมาอย่างดีนะคนในโลกมีแต่จิตผู้หลงนะแต่เราฝึกจนได้จิตผู้รู้นะแล้วเราพบลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะจิตผู้รู้ก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายจิตผู้รู้ก็บังคับไว้ไม่ได้รักษาไว้ไม่ได้คือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมันอีกชั้นหนึ่งตรงที่เราเห็นว่าตัวจิตนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนี่ยตรงนี้แหละที่หลวงปู่ดูลย์บอกว่าเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตนะถ้าเราเห็นได้นะจะแตกหักพ้นกิเลสกันตรงนี้เองนะให้ภาวนาให้จริงจังนะแต่อย่าเคร่งเครียดถ้าตั้งอกตั้งใจภาวนาไปเรื่อยๆนะไม่ทิ้งอ่ะถึงจุดหนึ่งเราจะเริ่มเห็นนะเบื้องต้นเราก็จะเห็นนะจิตทั้งหลายเกิดแล้วดับจิตทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราแล้วเบื้องปลายมันจะเห็นนะจิตทั้งหลายที่ว่าไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นให้แตกสลายทุกข์เพราะบังคับไม่ได้ทุกข์เพราะเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละถ้าเห็นอย่างนั้นนะถึงจะเรียกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วมันเป็นมรรคระดับไหนนั้นเป็นอรหัตตมรรคนะตรงที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนั้นเป็นอรหัตตมรรคนะมันแตกหักตรงนั้นเองจิตจะปล่อยวางจิตได้เมื่อจิตปล่อยวางจิตได้จิตจะปล่อยวางรูปนามขันธ์ห้ากายใจได้เมื่อวางกายวางใจได้ก็วางโลกทั้งโลกได้จิตก็อยู่กับความสุขความสงบนะธรรมะอย่างนี้มีอยู่ธรรมะอันนี้ยังไม่ได้สูญหายไปให้พวกเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติก่อนที่ธรรมะที่ดีๆจะสูญหายไปส่วนมากเราเข้าวัดนะเราก็จะได้ยินแต่เรื่องให้เราทำทานให้เรารักษาศีลอะไรเงี้ยเมื่อก่อนหลวงพ่อบวชนะแล้วก็สอนกรรมฐานเนี่ยครูบาอาจารย์บางองค์ท่านยังบอกเลยว่าประโมทสอนยากไปนะสอนฆราวาสเนี่ยสอนให้มันทำทานให้มันรักษาศีลให้มันทำให้ได้ก่อนยังไม่ต้องสอนสมาธิไม่ต้องสอนปัญญาหรอกฆราวาสทำไม่ได้นะหลวงพ่อก็ครับแต่ไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อเพราะหลวงพ่อทำตั้งแต่เป็นฆราวาสหลวงพ่อภาวนาอยู่7 เดือนหลวงปู่ดุลท่านรับรองนะว่าหลวงพ่อเข้าใจสิ่งที่ท่านสอนแล้วในเวลาไม่นานหรอกขอให้เราทำให้จริงเท่านั้นเองวิธีทำให้จริงนะรักษาศีลห้าต้องรักษานะแล้วถ้าเป็นพระนะก็รักษาพระวินัยเอาไว้ด้วยรักษาอภิสมาจารย์รักษาข้อวัดทั้งหลายเอาไว้ด้วยพระทุกวันนี้นะที่หลวงพ่อเห็นนะติดอาบัติเนี่ยเยอะแยะมากเลยอย่านึกว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะเพราะอาบัติแล้วมันภาวนาไม่ขึ้นภาวนาไม่ได้อย่างบางองค์ติดอาบัตินะภาวนาพอจิตจะรวมนะมันดีดออกเลยนะจิตกระโดดหลุดออกไปเลยนะฟุ้งซ่านนะขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะศีลไม่ดีพระนะมีพระวินัยมากมายที่ต้องรักษาส่วนโยมรักษาศีล 5ไว้ตรงนี้ได้เปรียบพระพระผิดวินัยนะภาวนาไม่ขึ้นโยมผิดศีล 5ข้อเท่านั้นนะก็ภาวนาไม่ขึ้นงั้นถ้าเป็นฆราวาสนะรักษาศีล 5ไว้ถ้าเป็นพระนะต้องรักษาพระวินัยเอาไว้ให้ได้นี่เราอาจจะตกใจนะพระวินัยมีตั้ง227ข้อวินัยนอกปฏิโมกมีตั้งเยอะตั้งแยะข้อวัดปฏิบัติมีตั้งเยอะตั้งแยะจะรักษายังไงปัญหาเนี้ยเคยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วสมัยพุทธกาลนั้นก็มีพระองค์หนึ่งท่านตั้งใจดีนะอยากปฏิบัติอยากพ้นทุกข์นะมาบวชแล้ววันหนึ่งท่านก็ไปทูลลาพระพุทธเจ้าว่าท่านต้องสึกแล้วนะท่านไม่สามารถรักษาพระวินัยจำนวนมากมายอย่างนี้ได้ต้องสึกไม่อยากเป็นพระเลวนะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าศีล 227รักษาไม่ได้นะรักษาข้อเดียวได้ไหมเอาข้อเดียวนะ ท่านบอกว่าถ้ารักษาข้อเดียวท่านรักษานะท่านไม่เสื่อมท่านจะรักษาศีลข้อเดียวเนี้ยพระพุทธเจ้าก็ให้ศีลข้อเดียวนะท่านจงมีสติรักษาจิตเอาไว้ข้อเดียวนะแล้วศีลที่เหลือมันมาเองอ่ะมีสติรักษาจิตนั้นทำยังไงก็คอยรู้เท่าทันจิตของเราเองจิตเรามีราคะเกิดขึ้นเรารู้ทันจิตเรามีโทสะเกิดขึ้นเรารู้ทันจิตเราฟุ้งซ่านไปจิตเราหดหู่ไปเงี้ยเราคอยรู้ทันไว้ถ้าเรารู้ทันจิตใจของตัวเองนะกิเลสอะไรเกิดเรารู้ทันกิเลสอะไรเกิดเรารู้ทันนะนี่ว่าเรามีสติรักษาจิตอยู่เราไม่ต้องรักษาจิตให้เรามีสติคือคอยรู้ทันจิตตนเองแล้วสติจะเป็นผู้รักษาจิตให้เราเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้มีสติรักษาจิตเอาไว้ข้อเดียวแล้วศีลมันจะมาเองอย่างเวลาราคะเกิดหรือโทสะเกิดอะไรเงี้ยเรามีสติรู้ทันนะกิเลสมันจะดับนะอย่างราคะเกิดขึ้นนะถ้าเป็นพระหนุ่มๆเนี่ยปวดหัวเลยนะเครียดเราไม่ต้องตกใจให้เรารู้ทันว่าจิตกำลังมีราคะดูมันให้เห็นมันเหมือนจิตคนอื่นมันมีราคะเราเป็นแค่คนดูนะแล้วเนี่ยเรามีสติรักษาจิตนะราคะมันดับทันทีเลยหรือเวลาเราโกรธเรามีสติรู้ทันจิตที่กำลังโกรธนะสติก็จะรักษาจิตของเราคือความโกรธจะดับทันทีเลยเวลาเราหลงคิดนอนคิดนี่ไปเรารู้ทันว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยสติรักษาจิตความฟุ้งซ่านจะดับทันทีเลยเพราะฉะนั้นจะรักษาวินัยจำนวนมากนั้นได้เนี่ยด้วยการที่เรามีสติรักษาจิตของเราไว้จุดเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรักษาจิตนะศีลจะสมบูรณ์ขึ้นมารักษาอยู่ที่เดียวนี้เองเพราะฉะนั้นเรื่องจิตเห็นจิตนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยจิตเห็นจิตในเบื้องต้นเราได้สติเช่นจิตหลงไปคิดเรารู้จิตโลภโกรธหลงเรารู้จิตดีจิตชั่วเรารู้ตรงที่รู้ทันนั่นแหละเรียกว่าเรามีสตินะแล้วต่อไปเราก็จะมีศีลเวลากิเลสเกิดเรามีสติรู้ทันจิตนะจิตมีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้นะจิตหดหู่ก็รู้พอเรารู้แล้วเนี่ยจิตจะไม่ถูกกิเลสครอบงำเพราะกิเลสนะมันเกิดตอนที่หลงคิดเท่านั้นแหละถ้ามีสติอยู่กิเลสเกิดไม่ได้นะเมื่อเราไม่มีกิเลสเราก็ไม่ได้ทำผิดศีลคนทำผิดศีลนั้นเพราะกิเลสมันบงการอย่างจะไปฆ่าเขาเนี่ยก็เพราะกิเลสบงการใช่ไหมจะไปเป็นชู้กับเขาเพราะกิเลสบงการจะไปขโมยของเขาก็เพราะกิเลสบงการจะไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาก็เพราะกิเลสบงการนี่ถ้าเรามีสติรักษาจิตเราอยู่นะกิเลสบงการจิตใจเราไม่ได้เราไม่ผิดศีลเลยรักษาอันเดียวนะมีสติรักษาจิตไว้ศีลเป็นร้อยร้อยข้อนะจะสมบูรณ์ขึ้นอัตโนมัติเลยเนี่ยตัวเนี้ยนะฝึกไว้แล้วเรารู้ทันจิตแล้วจะเกิดสมาธิได้ไงสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตให้เราสังเกตไปเรื่อยนะจิตเราเดี๋ยวก็ฟูเดี๋ยวก็แฟบก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงทั้งวันเลยนะแกว่งไปแกว่งมานะไม่เคยสุขไม่เคยสงบไม่ต้องไปบังคับมันให้มีสติอีกแล้วรู้ทันนะเวลาจิตมันฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ทันว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับสมาธิจะเกิดอัตโนมัติเลยนะนี่คือวิธีฝึกสมาธินะคือรู้ทันกิเลสของตัวเองนะสมาธิชนิดนี้คนรุ่นหลังๆนะไม่ค่อยรู้จักนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยสอนพระเจ้าชาติศัตรูนะให้รู้ทันจิตใจของตัวเองนะแล้วสมาธิมันเกิดแล้วมันเกิดจริงๆเวลาที่จิตเราฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิเพราะอะไรเพราะจิตมันทยานไปตามอำนาจของกิเลสอย่างมีราคะใช่ไหมก็ฟุ้งไปคิดถึงสาวอย่างเงี้ยมันมีโทสะแล้วก็คิดไปถึงไอ้คนที่ทำให้เราเจ็บแค้นอะไรเนี่ยจิตมันทยานไปถ้าเรามีสติรู้นะจิตมันวิ่งออกไปแล้วนะอย่างที่หลวงพ่อบอกให้พวกเราฝึกทุกวันนะหายใจเข้าพุทออกโทแล้วจิตหนีไปแล้วเราคอยรู้ตรงที่เรารู้นั่นแหละจิตที่ทยานออกไปมันจะดับนะจิตจะตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาสมาธิมันจะเกิดอัตโนมัตินะงั้นหลวงพ่อพุทธนะฐานิโยเนี่ยท่านเคยสอนบอกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะให้มีสติท่านบอกทำแค่นี้แหละนะ แล้วเดี๋ยวสติมันก็จะดีศีลมันก็จะดีสมาธิมันก็จะดีขึ้นมาไม่ใช่ไปบังคับจิตให้สงบถ้าพยายามบังคับจิตเมื่อไหร่นะจิตจะเสื่องซึมไปเลยหรือไม่ก็เครียดไปเลยใช้ไม่ได้เพราะงั้นพยายามรู้เท่าทันจิตของเรานะจิตมีราคะก็รู้มีโทสะก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วสมาธิจะเกิดเองนะสมาธิมันถูกทำลายไปด้วยกิเลสที่ชื่อว่านิวรณ์มีกามฉันทะนิวรณ์ความรักใคร่พอใจมีพยาปาทะนิวรณ์นะความพยาบาทมีอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจมีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยมีถีนมิทธะความเสื่องซึมสิ่งเหล่านี้เป็นตัวทำลายสมาธิแต่ไม่ว่ากามฉันทะพยาบาทนะอุทัจจะกุกุจจะนะหรือวิจิกิจฉาหรือถีนมิทธะมันคือกิเลสทั้งหมดอ่ะถ้าเรารู้ทันจิตตัวเองนะจิตมีกามฉันทะนะผูกพันรักใคร่พอใจในกามทั้งหลายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายเรารู้ทันนะกามตัวนั้นดับนะเวลาจิตมันคิดอะไรไปในทางพยาบาทปองร้ายคนอื่นเรามีสติรู้ทันความพยาบาทดับเวลามันฟุ้งซ่านลำคาญใจหงุดหงิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านลำคาญใจก็จะดับนะเวลาเราคิดมากนะธรรมะเป็นยังไงอย่างโน้นอย่างนี้คิดใหญ่จะปฏิบัติจะทำยังไงดีเรามีสติรู้ทันว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับนะเราเสื่องซึมง่อยๆหมดเรี่ยวหมดแรงให้รู้ลงไปเลยจิตกำลังเสื่องซึมอยู่ความเสื่องซึมจะดับตรงที่นิวรณ์ห้าตัวนี้ดับไปนะสมาธิมันเกิดอัตโนมัตินะเพราะศัตรูของสมาธิถูกทำลายไปด้วยสติเห็นการที่เรามีสติเห็นไหมดีหลายอย่างเห็นไหมทำให้ศีลของเราสมบูรณ์ขึ้นทำให้สมาธิของเราดีขึ้นแล้วต่อไปสตินะเราเจริญให้มากทำให้มากนะปัญญามันจะเกิดอย่างเราทำกรรมฐานไปเราจะเห็นจิตนะความสุขก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีก็ไม่เที่ยงจิตชั่วก็ไม่เที่ยงจิตสงบก็ไม่เที่ยงจิตฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงจิตหลงไปคิดก็ไม่เที่ยงจิตรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆสุดท้ายมันก็เข้าใจจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์มันก็จะปล่อยวางการปล่อยวางกายปล่อยวางจิตนั้นไม่มีใครสั่งให้จิตปล่อยวางได้นะจิตมันปล่อยวางเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของมันสมบูรณ์ศีลสมาธิปัญญาจะสมบูรณ์ได้อาศัยสตินั่นแหละเป็นเบื้องต้นอาศัยความรู้เนื้อรู้ตัวสติสัมปชัญญะนะคอยรู้สึกตัวไว้อย่าใจลอยฟุ้งซ่านไปทั้งวันอาศัยธรรมะคู่นี้แหละนะแล้วศีลและสมาธิและปัญญาของเราจะแก่รอบพอศีลสมาธิปัญญาของเราแก่กล้าขึ้นมาแล้วนะจิตมันจะเห็นทุกข์เห็นโทษนะมันยึดอะไรมันก็ทุกข์เพราะอันนั้นแหละอย่างบางคนนะพระพุทธเจ้าท่านก็เคยสอนมีนาก็ทุกข์เพราะนาก็ห่วงนะกลัวคนอื่นที่มารุกที่นาเรามีบ้านก็ทุกข์เพราะบ้านเป็นห่วงเดี๋ยวปลวกมันจะกินเดี๋ยวธนาคารจะมายึดอะไรเงี้ยมีรถยนต์ก็เป็นห่วงรถยนต์มีลูกก็ห่วงลูกมีเมียก็ห่วงเมียใช่ไหมมีพ่อมีแม่ก็ห่วงพ่อห่วงแม่มีอะไรก็ทุกข์ร้อนนั้นทั้งหมดเลยนะเนี่ยเราค่อยๆสังเกตตัวเองเรื่อยๆไปนะปัญญาของเราจะแก่กล้าเลยยึดอะไรก็ทุกข์ร้อนนั้นแหละยึดในร่างกายนะพอร่างกายนี้เรารู้สึกว่ามันคือตัวเราของเราร่างกายมันแก่เราก็ทุกข์ละนะไม่อยากแก่ร่างกายมันเจ็บมันก็ทุกข์ละเพราะมันไม่อยากเจ็บร่างกายมันตายเราก็ทุกข์แล้วเพราะไม่อยากจะตายเวลาเราพลัดพรากจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักมันก็ทุกข์นะเราก็ไม่อยากพลัดพรากเวลาเราเจอสิ่งที่เราเกลียดคนที่เราเกลียดเราไม่อยากเจอก็มันก็ยังเจอเนี่ยเราเรียนรู้ความจริงนะไม่มีอะไรหรอกมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยอย่านึกว่าชีวิตเราไม่ทุกข์นะนั่งอยู่นี่ก็ทุกข์ใช่ไหมหนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์กระหายน้ำก็ทุกข์นะปวดอือปวดฉี่ก็ทุกข์นะนั่งนานก็ทุกข์เมื่อยอย่างเงี้ยเนี่ยความทุกข์มันบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลาเลยเฝ้ารู้ลงไปนะถ้าเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์นะ มีแต่ทุกข์ล้วนๆทุกข์มากกับทุกข์น้อยมันจะปล่อยวางกายถ้าเราเห็นว่าจิตมันเป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยงเพราะถูกบีบคั้นให้แตกสลายเพราะบังคับไม่ได้รู้อย่างนี้แจ่มแจ้งนะมันจะปล่อยวางจิตนะตรงที่มันปล่อยวางจิตได้นะที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนั้นแหละนะงั้นธรรมะยังมีอยู่นะผู้ปฏิบัตินะครูบาอาจารย์ท่านก็ยังมีอยู่นะแต่เหลือน้อยเต็มทีแล้วนะลูกศิษย์หลวงปู่ดุลที่ภาวนาที่หลวงพ่อเห็นตอนนี้ก็มีหลวงปู่สุจินปู่สุจินมาบวชอยู่กับหลวงปู่ดุลตั้งแต่ปี2-3มั้งนะหลวงพ่อเจอท่านตั้งแต่ยุคแรกๆนะแล้วภาวนาเห็นกันอยู่นี่หลวงพ่อบวชช้าบวชช้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่เราลูกคนเดียวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะพอพ่อแม่ไม่อยู่มาบวชเมื่อบวชก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาของเราไปนะความทุกข์มีได้นะความพ้นทุกข์ก็มีได้ขอให้รู้เหตุนะเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากนานาชนิดนั่นแหละเหตุของความพ้นทุกข์นั้นก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนั่นแหละทำเหตุให้ดีเหตุชั่วเราก็ละเสียเหตุดีเราก็เจริญซะพระเจ้าถึงบอกทุกข์ให้รู้นะทุกข์ให้รู้หมายถึงไงกายนี้เป็นทุกข์ให้รู้จิตใจนี้เป็นทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละคือความอยากทั้งหลายเนี่ยต้องละเสียอย่าไปตามใจกิเลสนะแล้วก็นิโรธทำให้แจ้งคือพระนิพพานไม่ได้ทำพระนิพพานให้เกิดพระนิพพานไม่เคยเกิดไม่เคยดับนะพระนิพพานไม่เคยหายไปไหนอยู่ที่ว่าเรามีคุณสมบัติพอไหมจิตใจของเรายังถูกกิเลสครอบงำเราก็ไม่เห็นนิพพานถ้าจิตใจของเราพ้นจากกิเลสเราก็เห็นนิพพานแล้วเราก็มีเจริญมรรคท่านบอกให้เจริญมรรคหลวงปู่ดูลย์บอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนั่นแหละคือตัวมรรคมรรคนี่ให้เจริญทุกข์ให้รู้สมุทัยคือความอยากให้ละนิโรธคือนิพพานเนี่ยทำให้เข้าใจทำให้แจ้งนะมรรคทำให้เจริญรู้ทันจิตตัวเองนะแล้วศีลสมาธิปัญญาจะสมบูรณ์ขึ้นนะองค์มรรคนะจะมี8ตัวนะย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญามันจะสมบูรณ์ได้นะถ้าเรามีสติรู้ทันจิตตัวเองนะมีสติรู้ทันจิตตัวเองศีลจะสมบูรณ์ขึ้นมามีสติรู้ทันจิตตัวเองสมาธิจะสมบูรณ์ขึ้นมามีสติรู้ทันจิตตนเองปัญญาจะสมบูรณ์ขึ้นมาเมื่อปัญญาสมบูรณ์แล้วเนี่ยมรรคผลจะเกิดขึ้นเองนั้นเราอย่านึกว่าเราบวชไม่กี่วันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่อะไรเงี้ยอย่าบวชเหลืองผ้าเหลืองนะบวชแล้วจะบวชกี่วันก็ตามนะพยายามมีสติรักษาจิตไว้แล้วเราจะได้กำไรของชีวิตอย่างมหาศาลเลยโยมมาอยู่วัดก็เหมือนกันนะมาจำศีลมาอะไรเงี้ยมาแล้วใจเราก็ฟุ้งกลับบ้านใจมันหนีกลับบ้านบ้างหนีเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างอันนั้นเราไม่ได้บุญหรอกนะไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่หรอกงั้นเราพยายามมีสติรักษาจิตของตัวเองไว้แล้วเราจะได้บุญใหญ่บุญจากการบวชมันก็ดีนะได้บารมีเนกขัมมะอดข้าวเย็นอะไรเงี้ยนอนที่นั่งที่นอนไม่ได้สบายก็เป็นการออกจากกามอย่างหนึ่งนะการฝึกก็ดีมีประโยชน์นะบทข้าวเย็นก็เป็นการฝึกตัวเองนะก็มีประโยชน์แต่เรายังไม่ได้ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่สุดนะประโยชน์ที่สูงสุดนะคือมรรคผลนิพพานนั้นมีสติรักษาจิตไว้อย่านึกว่าไกลหลวงพ่อมาเรียนกับหลวงปู่ดุลนะ40ปีก่อนนะหลวงพ่อพบนักปฏิบัติจำนวนมากเลยทั้งพระทั้งโยมนะภาวนาเก่งนะภาวนาเก่งโยมบางคนภาวนาตายไปนะเผาออกมานะกระดูกเป็นแก้วเลยกระดูกเป็นพระธาตุเลยนะฆราวาสนี่แหละรักษาศีล5นี่แหละนะพอภาวนาดีๆขึ้นมาแค่ถือศีล8อัตโนมัตินะแม้เราอย่านึกว่ามันเหลือวิสัยขอให้ตั้งใจให้จริงเราก็ตั้งอกตั้งใจเรียนรู้ตัวเองให้มาก คอยรู้เท่าทันจิตของตัวเองไว้นะฝึกตัวเองทุกวันนะไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ทำไปเถอะแต่คอยรู้ทันจิตไว้หายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้อย่างนี้แหละฝึกเนี้ยต่อไปจิตจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วมันรู้หมดเลยนะแล้วศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะค่อยๆแก่กล้าขึ้นถ้าศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์เมื่อไหร่นะอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองนะงั้นมันไม่เหลือวิสัยวันนี้หลวงพ่อเทศให้พวกเราฟังแค่นี้เทศไม่ยาวถ้าเอาไปปฏิบัตินะนานเลยนะเป็นปีๆเลยนะต้องสู้ที่นี่ตอนจบไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วนะขอให้พวกเรามีความสุขนะให้พวกเราเจริญในธรรมเราอยากเจริญในธรรมเราก็ต้องปฏิบัติธรรมนะอยู่ๆหลวงพ่อให้เจริญในธรรมมันเจริญไม่ได้นะถ้าเราไม่ทำเอาเองหลวงพ่อบอกให้พวกเรามีความสุขถ้าเราไปทำเหตุของทุกข์เราก็ไม่สุขหรอกเราก็ต้องทำเหตุที่ดีนะลดละกิเลสไปถ้าทำเหตุดีเดี๋ยวเราก็สุขเองแหละงั้นส่วนใหญ่ให้พรกันให้มีความสุขให้มีความเจริญล้วนแต่ต้องทำเอาเองทั้งสิ้นใครก็ให้กันไม่ได้หรอกความดีความสุขต้องทำเอาเองงั้นสิ่งที่หลวงพ่อให้พวกเราวันนี้นะคือวิธีปฏิบัตินะคือวิธีงั้นพวกเราก็รู้วิธีแล้วลงมือทำเหมือนที่เมื่อ40ปีก่อนนะหลวงพ่อมาเรียนกับหลวงปู่ดุลย์นะท่านสอนวิธีให้หลวงพ่อท่านบอกให้ดูจิตตัวเองนะท่านสอนวิธีแล้วนะหลวงพ่อก็ไปลงมือทำนะก็ไม่สงสัยก็ไม่สงสัยว่าศาสนาพุทธเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่สงสัยงั้นขอให้พวกเรามีความสุขมีความเจริญนะด้วยการกระทำที่ดีของเราเองนะด้วยการงดการกระทำที่ไม่ดีการเจริญการกระทำที่ดีไว้และชีวิตของเราจะดีนะทั้งทางโลกทั้งทางธรรม